Velkomin í Bakpokan, hlaðvarp samtaka ferðaþjónustunnar. Ég heiti Skafti Örn Ólafsson og upplýsingafulltrúi SAF. Ég vil þakka hlustendum fyrir frábær viðbrögð við fyrsta bakpokanum sem fór í loftið á dögunum. Þá vil ég biðja að digga hlustendur bakpokans afsökunar á messufallinu síðustu viku. En COVID-19 hefur gert okkur erfiðara um vik á upptökum en við gefum að sjálfsögðu engan afslátt þegar kemur á sóttvörnum. Rétt að geta þess að hægt að nálgast alla þætti bakpokans og heimasíðu samtaka ferðaþjónustunnar saf.is og eins á helstu hlaðvarpsveitum eins og Spotify. Ég hvet hlustendur til að gerast áskrifendur og fá þannig glænýjan bakpoka í síman eða tölvuna í hverju viku. Gestur minn í bakpokanum að þessu sinni hefur glímt við margar áskoranir í gegnum tíðina, bæði persónlega og eins í sínum atvinnurekstri, en eins og margir í ferðaþjónustunni ræðir gestur minn öllum árum að því að bjarga fyrirtækinu sínu í þeim ólgusjó sem íslenskt atvinnulíf og ekki síst ferðaþjónustan er í þessi misserin. Gestur minn er Rannveig Grétarsdóttir, eigandi og framkvæmdastjóri hvalaskoðunar fyrirtækisins Eldingar. Velkomin í bakpokan, Rannveig.
Já, takk að það fyrir.
Svo við byrjum eitthvað staðar. Hvernig hefur þú það persónulega svona í miðri COVID-bylgju þeirri þriðju á þessu ári?
Ég hef sennilega bara aldrei haft það betra, svona persónulega, en hérna, vel, langt síðan, en þetta búið erfitt. Þetta búið svona erfitt í vinnunni og hérna miklar áskoranir.
Þú eru ekkert orðið fyrir barðinu á verinu sjálf?
Nei, sem betur verið ekki, ekki svo ég viti alla hana. Ég er búin að fara tvisvar í test og einu sinni í mótefnamælingu og kom ekkert út af því.
Já, já, gott að heyra, þú erum að fara varlega. En hvernig staðan á fyrirtækinu þínu, Eldingu?
Já, þetta er búið að vera áskorun og hérna og í mars þegar að COVID-ið skall á Íslandi á fullum þunga þá að sjálfsögðu hófst vinnan við það að koma að segja, bjarga því sem að hægt var að bjarga, maður vissi náttúrulega ekki hversu langa tíman það myndi taka og til að byrja með þá miðað maður allt við að allt væri að fara á stað í haust og hérna og svo kom sumarið og það fór svona allt hægt á stað og var bara komið í nokkuð góðan gang þegar allt lokaðast aftur, svo að það fór ekki neitt á stað í haust, það lokaðast allt aftur í haust og nú náttúrulega ennþá meiri lokun heldur en hefur verið áður að gerast þessa dagana, svo að hérna við erum bara stödd, held ég bara valla komin út í miði á, svo það er alveg tölvert mikið eftir. En staðan og Eldingu er þannig að ég er sem betur fer búin að koma okkur í skjól, við erum góð fram á næsta hérna vor, nema það að við getum ekki verið með starfsmenni vinnu, en fyrirtæki verður í lagi. En hérna, mér finnst alveg sorglegt að horfa upp á veturinn og láta fólki mitt vera atvinnuleysisbótum og geta ekki nýtt að einhver góð verkefni.
Hvað ertu búin að segja mörgum upp svo maður fá einhverja svona einsýn yfir svona þau verkefni sem þú verður kljást við?
Ég er sannlega búin að segja upp einhverstaðar mellu 60 og 70 manns í þessum þremur fyrirtæki sem við erum að reka. Á venjulegu sumri hefðu við verið með svona 100. Svo að hérna, við vorum bæði með færra starfsfólk af því að við vorum ekki búin að ráða eins um að starfsfólkið og svo hérna datt fólk smá sem hann út sem fekk vinnu, svo að við vorum færri í lokin sem ég var að segja upp heldur en ég hef gert alla. En ég var að borga út núna bara í síðust útborgunni sem var núna fyrir nokkur dögum eitthvað 37 manns og svo það er núna allir komnir og bætur.
Já, og þú meðtalið?
Og ég meðtalið, fyrirtæki hefur ekki efnað að vera með mér í vinnu heldur, svo ég í 10% vinnu sem framkvæmdastjóri og hérna annars ég líka bara bótum. En við erum að sjálfsögðu að vona að það komi að gera pakkar sem að hérna munu vera til þess að við getum ráðið einhver aftur í vinnu í vetur.
Já, þannig að fyrirtækin og flotin ykkar, skipaflotin er komin í var í vetur.
Hann er komin í var og þessi nokkru starfsmenn sem eru þá í 10% starfi eru bara í því að hérna fara borð og setja í gang og passa allt sér í lagi þegar við störtum aftur.
Þú nefnir þið eru með 3 fyrirtæki, fara aðeins yfir þetta með mér.
Já, við erum sem sagt, fyrirtæki sem er rekin frá minni skrifstofu, eru fyrirtækið Akureyri sem er Akureyri Velvotsing. Þar er ég stjórnarformaður og hérna við eigum 60% í því félagi. Svo erum við með helmingshlut í fyrirtæki sem heitir hérna Velsafari. Svo ég kemur svona aðeins að reksturinn þar líka. Og hérna hefur verið að sjá starfsmannamálum þar og svo náttúrulega með Eldingu sem er stærsta fyrirtækið og fyrirtækið sem fyrirtæki okkar fjölskyldunar minnar. Svo þetta eru svona 3 aðal fyrirtækin okkar.
Og þú búin að vera vasast í kvalaskoðun og tengdum rekstri í hvað, í 20 ár núna í ár?
Já, og ég búin að vera vasast í fyrirtækirekstri með hérna bróður mínum og pappa síðan ég var bara, síðan hann eftir mér, síðan ég var sennilega bara 13-14 ára og fann að reiknum laun og sjáum bókaldi þar held ég 16 ára gömul. Það var verktakafyrirtæki sem hann var að reika og svo hérna stofnuðu við eldingu árið 2000 og það var svona eitthvað sem að ég fekk það hlutverk að sjá og, hérna, og þeir komu svo til minna fullu þunga 2008 þegar að verktakabransins hundi. Svo að hérna, þetta er svona aðeins svona farið á milli hvað við erum að gera fjölskyldan en við erum búin að vera í þessari fariðþjónustu núna já, í 20 ár.
Og þetta er heldur betur að viðburrikt ámæli sáru eldingu.
Já, við hérna eigum þess að 20 ára ámæli áttu það 11. mæ, 12. mæ fyrir gefið og hérna og ætluðum okkur nú að gera ýmislegt í sumar. Svo að hérna, já, þetta var nú Þetta var búin að vera mjög skrítið ár og við vorum svona alltaf að fresta partí í eldunum og við erum nú alveg þekkt fyrir það að halda góð skemmtilega sangumur. En hérna, þetta var kannski ekki alveg árið sem að, hérna, árið eins og ætluðum að hafa það. Svo að, já, en það búið að vera náttúrulega í gegnum árin, fyrstu fimm árin þegar við erum að byrja í ferðjónstu, þá ég minnir hvort það var árið 2000 og voru hérna eitthvað 200.000 manns gestir sem að koma til landsins og það náttúrulega stór breyting því. Svo að hérna þá að ferðarþjónustan nú bara svona hobby, átt að vera hobby og ég ætlaði nú að taka þetta bara sem hobby til að byrja með. En hérna svo það hefur náttúrulega alveg tölvert margt breyst á þessum 20 árum sko.
Þú varst í allt öðrum bransa þegar eldingi stofnuð þarna á vormánuðum árið 2000. Þú varst þá að vinna fyrir stöð 2,
Já,
ekki sett?
Jú, ég var að vinna fyrir íslensku útvarpsfélagið og hérna var þar aðalbókari og var með minnir að við höfum verið nú 20 í deildinni minni sko, fjármála innefnda og hérna gjaldkerinn og allt þarna og sátum hérna saman. Ég var aðalega í uppgjörum áætlunagerð, satt í rekstrastjórninni, svo það var ótrúlega áhuga verðu tími og ég held að vera nú ekkert skemmtilega heldur að vinna í fjölmiðlabransunum, þetta var svo skemmtilegt fólk að það og mikið dýna mikið gangi. Svo ég þótti nú vera svolítið skrítinn þegar ég sagði upp starfinu mínu og ákvaði að fara í hérna í ferðaþjónustuna.
og kvalaskoðun.
Og kvalaskoðun. Það þótti nú ekki vera merkilegu pappir, þetta voru erum við alltaf verið mikil kvalveið þjóð og fólk hafði nú ekki mikla trú á því að einhver hefði áhuga á því að fara að skoða kvali.
Hvernig kemur hugmyndin um að stofna fyrirtæki með foreldriðunum og bróður og fara í ferðaþjónustu og velja sér, þú veist, kvalaskoðun sem svona sem vettvang í ferðarþjónustunni. Hvaðan kemur kvalaskoðunar áhugin?
Sko, kvalaskoðunar áhugin kemur að vísu síðar en það er rosalegur báta áhugi hjá föður mínum. Hann þekkir flest allar báta landsins og bókin á náttborun í honum er skipaða dagbókin og hérna hún er langa eignis bát og hún fannst þetta að vera hérna og þau voru mikið að ferðast fóldra mínir, þeir hérna voru stanslis á einhverjum hérna, skemmturaskipum með að fara til einhver áhuga að landa. Og pappi hérna fær þessa hugmynd eftir að hafa verið á fundi með hérna minnir að hafa nú verið samvinnu fyrir landsýn á veitanum í Sandgerði í janúar 2000. Þar sem að umræða kom upp að það vantaði almennilega kvalaskona bát á Suðurnes. Og hann bara pikkaði þetta upp og fór að skoða báta. Og þannig raunverulega kveiknar hugmyndin. Svo sækir hann með einhvern tímann í vinnuna og hérna og segir þetta sína mér svolítið, keyrir mig í Grindavík og sína mér eldinguna og segir, heyrðu, eigum við ekki að kaupa hana bát og byrja kvalaskon frá Sandgerði. Og ég held nú að hann væri nú alveg að ganga á göflunum, en hérna, en ég hugsaði málið og ég held, jú, þetta getur nú bara verið skemmtilegt. Og hérna, og við sískinin ákveðum að fara í þetta með honum og við tökum bara lán og kaupum bát. Og þannig byrjar þetta.
Og ertu komið með skipaskrána á náttborið þegar, eins og pabbiðin?
Nei, ég ekki þar, sko. Svona meina mig kannski göngubækur hérna.
En þetta lifandi og skemmtilegu bransi og kvalaskoðun sem svona undirgrein ferðaþjónustunar hefur vaxið alveg gríðarlega sem á svona undirgrein ferðaþjónustunar og orðin ein mesta afþreying sem að ferðamenn sæki á Íslandi. Þetta hefur breyst mikið.
Þetta hefur nefnilega breyst alveg ótrúlega mikið en hérna það sem er svo áhugavert og gott við kvalaskoðununa er það eins og bara hvort sem er hérna Reykjavík eða Akureyri eða Húsavík að þetta er svo aðgengileg afþreying. Þetta allir geta farið í þetta, þú þarft engan sérstaka klæðina eða aldur eða líkamsform og hérna þetta eru tiltölulega stuttar ferðir. Það er tiltölulega hérna góða líkur á sjá hvali á Íslandi. Við erum með eitthvað starf á milli 90-95% af flestum stöðum á landinu. og svo þetta auðveld og ekkert svo dýr aðfreying og hérna já og ég held að það sé svona kannski ástæðan fyrir því að hún hefur orðið þetta vinsæl og það var, hefur alltaf í mann ekki hvort að sé 25% af þeim sem kom til landsins sem fara í hvalaskoðun og það hefur svolítið haldist bara gegnum árin og það hefur verið svona 20-25 uppi 30% af öllu sem koma til landsins sem fara í þessa aftreyingu
og þetta vinsælsta aftreying fyrir ferðamenn í, á höfbruksvæðin ekki sett
Jú, ég held það. Ég, hérna, það nú ekki svo mikið svona einstakar aftreyingar, það náttúrulega þetta gerir mér satt á höfbruksvæðinu, en jú, ég held að þetta sé einn vinsælasta aftreyingin.
Og hvað þið byrðið með eitt bát í Sangerði, hvað telur flotin núna marga báta hjá eldingu?
Já, hjá þessum þremur fyrirtækjum sem við erum með, þá erum við með 19 báta. Svo að hérna, þetta eru stækkað alveg heil mikið. Já.
Og þið eru með svona hefðbundna hvalaskonabáta, en svo eru þið líka með svona ribbáta, ekki satt?
Jú, við eigum, hérna, það helmingur á flotanum, eru hérna ribbátar og hérna, og það eitthvað sem að hérna, byrjaði nú hérna í Reykjavík í mann ekki 2012 uppalega og við tókum það yfir 2015 það fyrirtæki sem að hérna sem sagt, byrjaði fyrst í þessu og það líka hérna ótrúlega bara gaman að fara út að ribbát, það svona öðruvísi þú veist svona nær sjónum, það meiri svona aksin og hérna svo það já, það öðruvísi en hérna En mjög gaman líka.
Já, þið fæli hvalin ekkert frá þegar eru að ribbátunum?
Nei, alls ekki. Alls ekki.
Nei. Á svipum tíma og þú ert að stopna eldingu, við eldursporið heima með fóldrinu, þá ertu líka í MBA námi í háskólanum í Reykjavík.
Já, og það sýsti svolítið upp í mér að, hérna, að fara í þessa ferðinustu. Mér fannst það mjög áhugaverð og það gerist nýmislegt í mínu lífi á þessum árum árið 2002 og ég ákveð 2002 að fara sérst í MBA nám. Í háskólanum er ekki ekki og það var svona eins og annað í mínu lífi það bara vinkonum mín kom inn á skrifstofutíminn og sagði hérna hún hvað hún var að fara að gera og sagði hérna við erum að fara í MBA-nám og ég sagði já, ég meinti hvað á ég að sækjum og hérna og ég átti nú ekkert von á því að hérna ég myndi nú sérst vera fengi, fá inn í MBA-námina því ég kláraði nú ekki háskólagráðuna mína í háskólanum svo að hérna en ég sóttum og hérna og ég fékk inni svo ég var í MBA-námi frá 2002 til 2004 í háskólanum er ekki ekki Á sama tíma hætti ég í sérstætt vinnunum minni upp á stöð 2 og hérna og fór bara á fullu í því að búa til stefnumótun fyrir eldingu og hérna og bara helga mig að því fyrirtæki.
Og þú ert aftur sest á skólabekk, núna í COVID fárinu öllu.
Já, og ég nú búin að setast oft á skólabekk í mildtíðinu og læra ýmislegt en hérna mér er mjög gott að fara í háskólan eða einhver sambærileg nám, svona styttri nám að endurmenta mig. En ég ákvað núna bara að gera það sem ég búin að gera mörg ára að taka hérna smá svona námum, setja stjórnum og ábyrga stjórnum. Það er svona gott að skerpa því á þessum tíma.
Já, en þú náttúrulega setið í fjölmörgu stjórnum og nefndum og meðalans í stjórn samtaka ferðarþjónustunnar. Hvernig finnst þér SAF hafa þróast á þessum tíma og svo þú byrjar?
Já, ég nú oft sagt að hérna, sko, að ég sé búin að taka mörg MBA-nám og eitt var að nú bara vinna upp stöð 2 og það var svona mikil breytinga þar í gangi. Anna var að sitta í stjórn SAF hérna, í 6 ár og stjórn SA í 3 ár og koma að stjórnun hérna, ferðaklassans. En hérna, stofnun fyrir ekki, en hérna, já, hvernig hefur starfið hjá SAF breyst? Það hefur breyst náttúrulega alveg svakalega mikið. Þetta var frá því að vera 3 manna skrifstofa þegar ég var að byrja. Í það, hvað þið, 6-7 núna?
Já, það 7 í dag.
Já, og þetta svona miklu svona meiri, ég ætla ekki að fara að setja út á það sem voru að gera hérna áður, því að þá voru bara farið þjónst að minni og kannski minni, hérna, minna í gangi, en það svakalega mikil vinna sem unnin innan SAF sem fólk átta sig ekki á. Og þegar að, maður heyrir oft, þú veist, það heyrist ekkit í SAF, þá náttúrulega að vera að vinna á sjálfsögðu bak við tjöldin. Og, hérna, og að sita í stjórn SAF svona lengi til að átta sig á því hvað mikið fyrir gegn, allar þessar reglugerða breytingar og allt þetta þú veist að vinna hag ferðarþjónustunnar og hugsa framtíðinu og hvernig viljum við sjá hana svo hérna bara þegar ég byrjaði stjórn SAF 2012 minni mig og með að við hvernig þetta dag þá það alveg svaka breyting sko
og þeim tíma sem þú situr í stjórninni og sem 6 ára tíma byrja alltaf springur íslensk ferðarþjónusta algjörlega út
já, og það sem að gerast á þeim tíma, þá svona ef við horfum á sko bæði stjórnvöld og samfélagið þá fer ferðarþjónustunni úr því að enginn hafði áhuga á okkur í það allir höfðu áhuga á okkur hvað sem að voru stjórnvöld sem vildu fara þannig að skalla ekki okkur meira til að ná meiri peningum út af ferðarþjónustunni eða hvort það voru fjárfestar sem að sá þarna tækifæri og vildu ná sínum arð ná hérna sérst að hvað var að segja setja peningarna sína þarna inn til að ná arði. Svo að þú veist allt í einu þá voru við svona miðdeiflina því að hérna við urðum allt í einu vinsælasta stelpan á ballinu.
Já. En eru við vinsælasta stelpan enn í dag?
Ég held að við séum ekkert óvinsæl sko en hérna og ég stundum hugsa út í það þegar við erum að tala þú veist auðvitað verðum maður stundum þreyttur á að lesa einhver athugasemdir á baklandinu þar sem maður endar eftir að segja ferðarþjónusta sé að væla sem að ég náttúrulega að segja að við séum náttúrulega alls ekkert að væla við erum bara að reyna að byggja upp atvinnugrein og koma fólki í skilning um það hvernig hún virkar því hún virkar ekki eins og margar aðrar atvinnugreinar við vinnum langt fram í tímann og þurfum að hafa stöðugleikann og það það sem skiptir okkur mestu máli og við alltaf sagt það, þú veist, við þurfum að vita hvað við erum að vinna með og hérna og reyla og kannski það sem við erum búin að vinna af síðustu árin að reyna að koma bæði stjórnvöldum og öllum í skilningum hvernig atvinnugreinin er og hvað raunverulega mögulega tækifæri hún hefur við höfum, það svo margt það svo margt, ég veit ekki hvernig ég að segja við erum bæði mannaldsfrek sem því það að við veitum mörgum atvinnu og ég held að og það, þessi umræðum það að við séum með að borga lille laun held ég að sé nú kannski mjög ósangjörn af því það eru margir og mjög góðum launum. Við erum líka sko góðu plattform til að, hérna, að gera ýmislegt eins og bara varðandi sjálfbarnismálin og umhverju, þarf að segja umhverjismál, já, sjálfbarnismáli yfir höfuð og hérna og fræðslu. Af því að við erum að hitta svo mikið af fólki, við getum komið boðskapnum á framfæri og þannig hef ég oft hugsað okkar umhverjismál að við erum svo góðu plattform, við erum að taka svo marga gesti gegnum okkur. Og það svo ótrúlega margt sem að hérna hægt bæði að nota ferðarþjónustuna í og sjálfsögðu hún gjaldeyrisskapandi. Svo og atvinnuskapandi eins og ég sagði. Svo hérna já ég
finnst þér stjórnvöld og stjórnmálamenn vera farnir að átta sig á að ferðarþjónustan orðin alvöru atvinnugrein og skiptir hreinlega máli.
Já, ég verðum það að segja það og mér finnst það bara hafa verið að gerast svona síðustu kannski 3-4 árin að svona smá breytast. Og ég held að sjá náttúrulega allir núna að þegar að skrúast bara algjörlega fyrir ferðarþjónustuna, hversu margir eru að missa vinnuna og hversu margir í tengdum störfum eru að missa vinnuna sem að töldu sig ekki verið ferðarþjónustuna að sjá núna hversu mikil áhrif hún er að hafa hérna á bara þeirra eigin störf, þá held ég að svona að renna upp ljós hversu angar ferðarþjónustunar ná langt.
Og mun jafnvel vera svo atvinnugrein sem bjargar okkur út úr þeim öldudal sem við erum upplagið í dag.
Já, hvað gæti alveg verið ef við höldum rétt að spilunum, þá held ég að það gæti alveg verið.
Já, talandi að halda rétt að spilunum, nú náttúrulega hefur þitt fyrirtæki og kollegar þínir allt land í hundruðum fyrirtæki verið að glíma við alveg gríðarlegar áskorunir í kjölfar COVID og ferðatakmarkana og svo framvegis. Margir svona pakkar frá ríkistjórninni, aðgera pakkar hafa lítið dagsins ljós. Hvernig svona hafa þessi úrræði hjálpa þér í þínu rekstri?
Já, ég hérna sjálfsögðu, ég veit ekki hvað ég að segja, sko, það sko, úrræðin voru góð eins og voru kynnt í vor. Þetta bæði með hérna stuðningslánin og viðbótarlánin og svo brúarlánin. Það kom bara svo í ljós að það voru ekkit næstu allir sem tekuð í þessu boks og gátu bara því meður ekki fengið þau. Bankarnir fengu náttúrulega bara það erfitt hlutverk að fara að flokka fyrirtækin og hérna ákveða hverjir myndu lifa og hverjir ekki og nú þá var náttúrulega þeir sem fengu ekki lán þeir geta þá farið í greiðsluskjól og það vitum við bara ekkit fyrir næsta ári hvernig verðum við þau en hérna aðgerðapakkanir nýttust mér bæði með uppsagnarstyrkin og hérna og stuðningslánin fekk ekki öllu lán sem ég vildi og sem að ég átti að hafa rétt á en hérna en samt alveg nóg svo að við gætum hérna ég sé fram á það að við allan að lifum það af. Svo að hérna, jú, aðgerðapakkana hafa virkað, en þeir virkuðu raunvægulega bara með miða við að þetta yrði búið núna í haust. Svo að hérna, sjálfsögðu, þá verður að koma eitthvað meira.
En það kom pakki hérna á dögunum, það sem að fyrirtæki sem var lent í orðið miklu og verulegu tekjufalli, þau getur sótt rekstra styrki. Hvernig slær það þig?
Ég náttúrulega alveg bara krossleg fingur núna og vona að þessi útfærsla á þessum rekstrastyrki verði þannig að sem flestir geta nýtt á. Að það verði þá ekki þannig að þeir sem eiga klárlega rétt á að fá þá að hafa orðið fyrir tekjufallinu klikkið þá ekki öll boxin og endi með því að fá ekki neitt. Svo hérna og við þurfum bæði að fá fyrir launum og þessum fasta kostnaði. Því það er alveg heilmikill fasta kostnaði leiga og bara eins og hjá okkur hafnagjöld og rafmagn og ýmislegt sem við þurfum til að halda bátunum bara í lagi. Og hérna og það er enginn að fara að borga það fyrir okkur. Svo að það hérna og svo líka finnst mér náttúrulega þú veist að skipti miklu máli að geta verið með starfsfólk í vinnu. Því það rosalegt að missa fólk á atvinnuleysisbætur og þetta frábæra starfsfólk sem ég verið með og hefur verið í ferðaþjónustunni. Það fullt að menntu fólki þarna sem það fólk sem eftirsótt af öðrum greinum og við erum bara að tapa því í burtu og það það svona sem ég mest hrædd að þekkingi fari.
Nú náttúrulega ferðaþjónustan þjónustu grein og hverfist ekki bara ferðamenn heldur líka starfsfólki og við þurfum náttúrulega halda vel utan það. Þú hefur áhyggjur af því að já, það verði þekkingar skortur í greininni þegar fram líða stundir. Það verði reynsluboltarnir séu bara horfnir til annarra starfa.
Já, ég held bara að það sem að mun gerast sko. Að hérna ef þetta dregst á langinn og fólk þarf annaðhvort að vera bótum í einhver tíma eða það náttúrulega margir sem bara geta ekki vera bótum þeir eru með þannig skuldbindingar á bakinu og fjölskyldur. Að hérna að þeir munu sjálfsögðu bara hverfa til annars starfa. Og ég veit bara að það starfsmenn hjá mér sem eru bara líkil starfsmenn sem eru þegar farnir að fá atvinnutilboð. En hérna en flestir, ég held að segja svona 99% af starfsmennum sem eru ekki komnir með vinnu. Svo að hérna 95. Svo að þú veist fólk er á bótum og eða og þeir sem eru raunverulega hafa mestu möguleikana eru bara farnir í önnur störf sko.
Það tala að þessi rekstarstyrki geti numið 6 milljörðum króna, heldur að það sé nóg þegar þarf að hækka þetta framlag?
Ég bara átta með enga veginn á því hvað mikið þarf og hvað alltaf að fara að styrkja hvert fyrirtæki hvort þetta verið veldutengt eða hvernig það verður, sko. Svo ég eiginlega bara, ég get ekki sagt
það. Það tóttu að segja að það er að tvöfalda þetta.
Að tvöfalda, já, að það er að þrefalda þetta.
En hérna, nei, það náttúrulega 100 fyrirtæki um all land, ég meina megin þóri fyrirtæki ferðaþjónustu eru fjölskyldi fyrirtæki með 10 starfsmenn og færri og þetta eru fyrirtæki sem hafa blónga byggðið um all land og það þarf að náttúrulega halda líf í þeim eins og hægt er.
Já, já, og það sem að kannski þessi fyrirtæki mörg sem að voru ekki að tekja þessu boks við að fá einhverju styrki í sumar, það voru kannski lítil fyrirtæki sem að hafa ekkert verið að reikna sér laun í vetur og ekki að gefa upp þessu launa þegar þeir eiga raunum líki fyrir þeim og svo gera það bara sumrin og þá eru þeir dottnir út úr hérna kerfinu. Svo það er svona, það er ýmislegt sem það er að huga af.
Einmitt. Heyrðu, tölum að þessum ábyrga ferðaþjónustu.
Já.
Finnst þér fyrirtæki almennt vera ábyrg í sinni nálgun á hvort sem það er umhverfismál eða rekstur almennt fyrirtæki í ferðaþjónustu?
Ég bara reyla að segja bara já og nei. Ég veit að fyrirtækin vilja vera ábyrg og hérna og vilja gera sitt besta en það miður hefur það kannski verið þannig með ferðaþjónustuna að við vorum að vaksa mjög, mjög hratt og þegar við erum að vaksa svona hratt þá svo erfitt að byrja einhverju nýju eða að breyta starfsháttum eða gera eitthvað öðruvísi heldur en áður. Og ég held að það kannski sé eina ástæðan fyrir því að svona þorlina fyrirtækinum hefur ekki verið að fara í vottanir eða taka upp einhver kerfi eða láta raunverulega, hvað maður að segja, hérna, fá viðurkenningu á því að þeir sé að gera hlutina á réttan hátt. Ég veit að það er fullt af fyrirtækjum að gera góða hluti þó þú sé ekki með vottanir, en, hérna, en ég held að það sé samt á ástæðan fyrir því að við erum ekki komið lengra heldur en að ég hefði viljað. Ég tók það ákvörðun 2006 og ég ekkert að segja að ég, þú veist, sé eitthvað besta fyrirtæki heima því ég tók einhverja ákvörðun 2006. Ég tek ákvörðun 2006 að við ætlum að verða, eftir 10 ár ætla ég verða fyrirtæki sem að stendur framalega, mjög framalega ekki fremst í sérsagt umhverfisvænum að sjálfbærum, sjálfbærtismálum. Og hérna, og ég held svona, já, okkur hafið síska bát tekist það. En ástæðan fyrir að ég tekast ákvörðin er bæðið svo að þá er ég farin að læra hvali og búin að vera að læra eitthvað hérna, sjóin og með öllu þessu frábara fólki sem ég hef fengið í vinnu þá svona heyri maður meira hvað er að gerast og heyri meira hvalin og breytingarnir í sjónum og ég hugsaði bara já, víst að við erum að byggja ákvörðum okkur á kvölum og vilti náttúru að þá er eins gott fyrir okkur að sínni virðingu og læra og fara í rannsóknir og skilja meira hver gangi og það er svona það sem að dreif okkur á stað og svo kemur náttúrulega svo margt inn í þetta eins og bara umgengum hafið fræðslu til starfsfólk, fræðslu til gestan okkar flokkun á rusli skilur orkugjafar hvernig erum við að hérna hvort þú séum að nota dísilolíu eða rafmagn alls konar þú kemur svo margt að svo kemur svo margt inn í þetta. Svo við ákváðum bara að taka fyrstu skrefin annað 2006. Og hérna og erum búin að vera og það sem að við fórum gerðum að við fórum sérst inn í hérna Green Globe eða sem örtja kerfi núna. Og það sem þetta gengur út á að verða ekkert bestur á morgun heldur að taka skrefin og vera betri með hverjum mánuðinum eða hverju vikunni eða hverjum deginum hvernig sem það nú. Og hérna og það vel það sem við erum búin að gera en það sem að, og það fullt af fyrirtækjum í ferðaþjónustu að gera frábæra hluti. En hérna ég hefði bara vilja sjá þetta meira almennt og þetta væri bara þannig að þú ert ekkert að fara starfa í ferðaþjónustu nema þú sért að huga að umhverfis- og sjálfbærnismálum, fræðslumálum og hérna og svona já. Hvernig ætla þú að horfa á fyrirtækið þitt eftir 5 ár eða 10 ár? Og hvernig viljum sjá ferðaþjónustuna eftir 5 eða 10 ár?
Nákvæmlega, en þetta hefur verið góð ákvörðun 2006 vegna þess að elding hefur unni fjölmörg verðlaun þegar kemur umhverfismálum eins og kuðungin, umhverfisverðlaun, umhverfisráðuneytisins og verið tilnefnd til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs og svo framvegis. Þannig að þú getur verið stolt af fyrirtækinu þínu.
Já, já, ég alveg stolt af, ég alveg stolt af starfsmönnum sem búin að vera hjá mér gegnum tíðina. Því að þeir hafa svona hjálpað mér að halda þessu hérna gangandi. Og fyrir mér var þetta líka bara að fá einhver kerfi til að hérna, hvað sem er, beina starfsmönnum í þá átt sem að ég vildi þeir færu. Gæti alltaf nota hérna, heyrðu, við erum að fara í úttekt. Við þurfum að hafa þetta, þetta og þetta, þetta til að svo þeir, hérna, bara til að menn svona smásaman læri hvernig ég vil eða En auðvitað við erum alls ekki fullkomum, mér finnst við aldrei gera nógu mikið.
Nei, alltaf að gera betur.
Alltaf að gera betur.
En þetta komið svona inn í rútinuna hjá okkur, já, svona vitun starfsfólks er rík fyrir umhverfismálum.
Já, 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 og fólk bara stolt af því líka og mér finnst það best að þegar starfsmennurinn stoltir af vinnunni, að þá fer hún fyrst að virka. Og þá eru þeir farnir að gera það sama heimi á sér. Þú veist, þú ferð ekki úr vinnunni að flokka rusl og heim og gera það ekki. Svo, hérna, já, ég,
En það hefur að huga þessum málum á ýmsum vettvangi eins og íslenski ferðaklassins það sem þú setur í stjórn og samtök ferðaþjónustunar eru aðilar að verkefninu ábyrg ferðaþjónusta þar sem að sjálfbarnamálin ásamt öðru þarna leikar ríkan þátt. Hvernig finnst þér svona vitund fyrirtæki almennt fyrir þessu verkefninu ábyrg ferðaþjónusta í ferðaþjónustu þá?
Sko, eins og ég sagði áðan, þá mikill vilji og þegar það var skrifað undir hérna yfirlýsinguna fyrir nokkrum árum, þannig að ábyrga ferðaþjónustu, þá man ég ekki hvort það voru yfir 300 fyrirtæki sem skrifað undir það. Það kom svo ljós, hérna, einhverjum einu og hálf ára setna, þegar það fór svo að tekka aðtuga hvort að fyrirtæki var yfir höfuð að gera eitthvað, þá hafði svona flest fyrirtækin að helmingurinn aðeins bara ekki haft tíma til að gera neitt. Svo þeir hafa öðrum lengur breytt og það það sem við viljum náttúrulega alls ekki að gerist að hérna, menn sé að skrifa undir eitthvað og þykjast að gera eitthvað sem þeir eru ekki að gera. En ég held kannski að verkefni ábyrg ferðaþjónusta er svona vatningaverkefni, kvatningarverkefni. Það hvetja menn til góðra verka og, hérna, og það algjörlega frábær hvernig hérna, ábyrg ferðaþjónusta núna samstarfin hérna, með SAF og klasanum. Það hefur verið að virka, ég hef verið að taka þátt í því og hérna og ég held að það er eftir að koma eitthvað miklu meira þar frá þeim samstarfsvettvangi.
Hefur ágjörð að því að svona í þessu COVID-fári það sem að augu stjórnenda fyrirtæki ferðaþjónustu eru kannski bara á boltanum að bjarga fyrirtækjunum og þessi mál sé ekki forgrunni heldur að augum fari af umhverfis og umhverfismálunum?
Það er smá hætt á því að, hérna, að menn fresti þessu. Að þeir ætla að taka á þessu setna en ég myndi hugsa þetta freka þannig að nota tíman af því að ef að fólk heldur áfram að vinna í eigin fyrirtækjum að það ég að hugsa hlutinu upp á nýtt veist, hvernig ætla ég að byrja aftur hvernig ætla ég að hafa starfseglunar hvernig vill ég að fólk kom inn hvað skilabóð ætla ég að hafa til þeirra svo að hérna já, það er hætt við því já. Þegar að, veist, það ef fyrirtækni er að fara að ströggla af því að það verða lítið af peningum til að byrja með og það verður að skera allt niður svo að það er mikið hætt á því.
En það þarf líka að horfa til lengri tíma og það getur verið bara samkeppnisforskot fólki í því að vera framalega þegar kemur umhverfismálum.
Já, og líka kannski hugsa þetta þannig að þú þarft ekki að gleypa allan heiminn á í fyrsta bitanum, sko. Bara byrja og taka svo bara skrefin.
Elding hefur verið að gera út hérna á Faxaflóunum hér á suðvesturhorninu eins líka á Eyjafirði við Akureyri hérna Bubbi söngum sko er nauðsynlegt að skjóta þá. Ég mun langar að spyrja er nauðsynlegt að skoða þá.
Já, já, sjálfsögðu nauðsynlegt að skoða þá. Ég held að það kenna okkur bara svo margt. Og hérna hvalirnir eru svo hérna gott tækifæri til að hérna bæði að vekja áhuga á sjónum og því sem að gerast í sjónum. Svo hérna en það algjörlega ekki nauðsynlegt að skjóta þá.
Hérna, ég algjörlega sammálaður því. Umsvif hvala skoðuna fyrirtækja þegar best lék hérna, í eðlulegu árferði í ferðanustinni var náttúrulega orðið umtalsvert. Þetta ekki rétt hjá mér, þetta hafa verið og yfir 300 starfsmenn sem hafa fulla atvinnu því að sinna hvala skoðun hjá einhverjum 20 fyrirtækjum land allt.
Já, ætla að sé ekki í heildin yfir sumari kannski eitthvað milli 15-20 fyrirtæki. Jú, við vorum áallega einhverjum 300 starfsmenn. Það mest væri. Svo að hérna, þetta var og er, ég meina við erum bara að tala í fyrra, skilur við, það ekki nokkur mánuði síðan. Þetta nú ekki aðrilegt ástand eins og þetta núna. En hérna, jú, þetta orðið ansið umfossmikið og bara vinsalt og margir komnir í þetta, sem náttúrulega bara algjörlega frábært.
Þannig að það hérna góðu business að skoða hvalina.
Það getur verið góðu business, já.
En hagfræðingar að nefnt að það sé efnaðaslega mikilvægir að skoða og heldur nú skjóta þá, þannig að
Já,
það er einhvers að vinna að efla þessa undirgrein ferðaþjónustunar.
Það er sem betur að vera að breyta skoðunin. Það þótti hérna, hitt þótti mikið vara. En hérna, ég held að við séum búin að svona fá allan að smá saman vinna fólk á okkar band. Þetta skiptir meira máli að halda þeim lifandi.
Þið fengu góðan liðsmann í nýjum þáttum á Rúf, ráðþörunum, þar sem að stórleikarnir Ben Stiller hvatt Íslendinga til þess að leggja af hvalveðar.
Já, mér svolítið gaman að því hvernig hérna, ráður hann tekur á þessum hvalveiðimálum og hvernig þetta kemur alltaf upp öðru hvori umræðinu þarna milli ráðurina. Ætlum við virkilega að fara að stoppa hvalveiðar og svo gerir Ben Stiller bara hérna raunverulega að grína þeim. En hérna, já, mér finnst það.
En augu umheimsins eru á Íslandi þegar kemur af hvalveiðum.
Já, já, og hérna, og það er eitthvað sem að Íslendingar hafa aldrei vilja viðurkenna að skipti máli, sko. En hérna, en við höfum náttúrulega gegnum árin, þú veist, ég stundu sagt, jú, minna öll athygli góð, en hérna, en kannski ekki endalaust neikvað athygli út af þessum hvalveiðum, það er orðið ansið þreytandi, sko.
Heldur að Ben Stiller verði ósk sinni að Íslendingar leggja af hvalveiða ríktmann?
Já, ég held að þetta sé bara búið núna, sko. Ég ætla bara að vona það. Já. Það er einhvern veginn, það er engin markaður fyrir þetta lengur, svo að hérna, það er umvel engin ástæð til að standa í þessu.
Nákvæmlega. Heyr, þú hefur verið að takast á við alls konar verkefni gegnum tíðina og nýjast uppátæki þetta var hérna að fara landið á rafmagns hjóli og rafskutlu með vinkonuðinu myndi merkjunum Roll Around Iceland. Hvað fær konu að besta aldrei til þess að fara á rafskutlu og rafhjóli kringu landið?
Það er ekki bara COVID. En hérna, já, ég á alveg frábæra vinkonur, ég verðum bara að segja það og ég á mikið að vinum og hérna og þessar tvær eru nú ekki færið þjónustu. En þær eru báðar að vinna alþjóðavettvangi og þeirra starf, eins og svo margra annara, hefur svolítið legið dvala út á COVID. Og ein þeirra fekk þessa hugmynd að fara algjörlega út úr í boxu og gera eitthvað algjörlega crazy. Og þar kemur þetta upp og við vorum nú fimm inn í hópnum til að byrja með sem að voru svona velta þessu fyrir okkur. Við vorum bara þrjár sem að leta slastanda og gera þetta.
Voru nógu klikkaði til
nógu
að fara
klikkað,
í þetta.
Nógu klikkaði, já.
En hvernig gekk þetta? Þið fóru sem sagt á rafmagnshjólum, við ætlum uppalega að fara á rafskutlum allan hringin en það voru einhver takmarkanir við það.
Já, við ætlum sem sagt að fara á, svona, vorum búin að semja við hérna hopp og ætlum að sem sagt, bara fara hoppjólum hringin og hérna okkur fannst þetta bara geggju hugmynd og við hérna komum svo því að þetta var hreinlega bara ólöglegt og það má ekki vera á, sem sagt, á rafskutum hérna á götunum og það er bara að banna líka inn í Reykjavík og hérna Svo við lögðum, hérna, sendum erindi til samgöngustofu og hérna spurðum hvort við getum fengið leiði að hvernig getum útfært þetta, svo við getum nú gert þetta. Og samgöngustofa svaraði okkur nú aldrei, en hérna við fengum sem sagt símtal frá lögreglunni, þar sem að ein okkar fekk hérna símtalið og það var svona, já, ert þú hérna eina af þessum miðaldra konum sem ætla að fara, hérna og hlaupa brekkið í kringu landið, þú veist það er bannað. og þá vorum við nú búin að, hérna, vorum við nú með plan B og Og vorum búin að kaupa okkur rafhjól og ákveðum að vera bara rafhjólum þar sem við máttum ekki vera á þessum hlaupahjólum. Svo hérna, svo við vorum á rafhjólum og hvað sem er hlaupahjóli, þar sem að þar mátti.
einmitt. En þið, þetta var ekki hefðbundið átaksverkefni sem voru að safna einhverjum peningu fyrir einhverjum málstæði eitthvað slíkt. Þið voru hreinlega bara að bara gera eitthvað skemmtilegt öðruvísi í COVID-fárinu og svo voru þannig að líka að vekja athygli á land og þjóð.
Já, já, þetta sem sagt, tilgangurinn var nefnilega að koma okkur út úr boxinu og gera eitthvað algjörlega nýtt og ruglað og færa Ísland til vina okkar erlendir sem komist ekki til landsins og vina þeirra og fá þá það til að deila þessu áfram. Og það var ástæðan fyrir því að þetta var alltaf á ensku. Hérna, já, og svo við vorum svona, við vorum bara spurður að því sko mjög reglulega allan hringin hvar á ég leggjum pening, hvað að safna en við erum enga að safna, við erum bara að segja frá og, hérna, og gera eitthvað skemmtilegt og hafa gaman að þið sjálfar og, hérna, og raunvel að fara á svona einhverja staði sem að kannski voru ekki dendilega einhverju sem allir var að fara svo hérna ég hafði allan að fyrir mér var þetta fyrst mjög óþægilegt að vera alltaf með myndavélina framan í mér og hérna, ég var rón ansi vön í lokin þetta var bara mjög skemmtilegt
Nákvæmlega, hvað var það lengi?
Þetta voru 14 dagar þetta, hérna, já, 14 dagar í heildina já.
Þetta var ekki áfallalust fyrir þig?
Nei, ég var haldan margir að ég hafði dott á hjóli en það gerði ég nú ekki ég, hérna, ég var búin að hjóla 50 km frá Sauðakrók og hérna og ég átti hennar til Akureyrar og þar skiptu við og svo kerði ég hennar til Akureyrar og hérna við skiptum alltaf á að hjóla við vorum með kerru og þurftum alltaf að skipta frá hlaupahjólunum í hoppahjólun og hérna og við vorum eitthvað að fíbla sann og voðalega gaman hjá okkur og ég sem sagt erum að taka út hoppahjólið og ég dett og fæ hjólið á hendina og ég handlisbraut mig á Akureyri svo ég var í gifsi það sem eftir var ferðarinnar
og sast þá undir stýrið á bílnum
ég sat undir stýrið þannig að við komum hérna á suðurströndina og þá hjólaði ég aðeins tók aðeins aftur við á hjóla en það fengu bara hjóla meira í staðinn
en var þetta jafn góð hugmynd svona undir lokin og upphafi
já þetta var alveg við vorum bara við komum til Reykjavíkur og við gátum ekki hugsa okkur að fara heim og bara getum ekki fara út að borða svo þetta var bara geggja þetta var ótrúlegt alveg en hérna já en þetta kveikti mér svo ég bara hélt áfram í sumar og hélt áfram að ferðast
Já frábært fórstu á marga staði í sumar
Já, ég fór á Hotstrandir og ég fór aftur norður, búin á Noxunum og austur og já, ég búin að fara út allt. Já, já.
Nú ertu búin að vera líf og hrærist í ferðarþjónustunni í kringu 20 ár og hérna búin að upplifa ýmislegt út allt land í ferðarþjónustunni. Upplifir eitthvað nýtt í sumar, bæði á þínu persónlega ferðalagi og eins með vinkonuðinum í Roll Around Iceland verkefninu?
Já, ég náttúrulega kom á nýja staði en hérna það sem að mér fannst svo frábært í sumar var það Þetta var að vísu svolítið þannig að ég var að taka þessar vinkunum mína sem voru ekki ferðarþjónustu að heimsækja vini mína í ferðarþjónustu. Ég þekki ansi marga út allt land. Og mér fannst svo frábært að koma á þessa staði og hitta þessa eigundur og stjórnendur og starfsfólk í ferðarþjónustunni. Bara þarna erum við að fara náttúrulega þegar allt er að fara stað aftur. Og, hérna, og það var náttúrulega bara allt bara crazy eins og mývatni að gera þegar við erum þar. Bara mikið af fólki, bæði íslengum og hérna og erlendum gestum. Svo ég upplifði kannski svona meira veist, að taka alveg hálfa mánu bara til að hitta fólk og fara bara tala við þau og spjalla, heyra hvernig fólk eru að díla bæði við COVID og þennan kúsin komið sumar og hvað menn eru ágjöra í framtíðinni. Fyrir mér var þetta meira þannig að, hérna, að þessi samskipti við sagt, þessa félaga minni í ferðarþjónustunni sem ég var að hitta. Svo hérna, ég upplifði raunvíðlega bara, mér finnst alltaf bara að fara og hitta fólk og tala við það sem er út allt land, sem er að gera það sama og ég. Ég fæ bara eitthvað svo mikið út úr því. Þetta er alltaf svo áhugavert. Mm-hmm.
Og hvernig fannst þið svona hljóðu vera í ferðarþjónustu bændum og búaliðum landa allt í sumar?
Þau voru náttúrulega yfir höfuð bara raunverulega svolítið svona, það var meira að gera yfir hásumar. Þetta var eiginlega kannski ekki alveg nógu gott. Þetta fóruði ég veri ekki neitt í að vera brjála að gera, ég ekki að vera neitt að gera. Svo að, þú veist, það svolítið erfitt að hérna mondur það með starfsfólkið, að vera bara með starfsfólk akkurat þegar eitthvað að gera. En mér fannst allir, það voru allir voðalega gíraðar í sumar, þá heldum við náttúrulega að þetta verið að vera búið. Svo að hérna hljóðið var bara þokkalega gott.
Já, en síðan kemur höggið þarna meðan ágúst sem að við sjáum ekki fyrir endan á.
Nei, og það er að vondu í þessu öllu saman. Ef myndu vita hvað við erum að díla við og hvenær þetta verið búið, þá getum við að gert áallanir með við það. En það er náttúrulega bara ekki hægt. Við erum í algjörlega óvissu.
Eins og segir, við erum í ferðarþjónustunni, við vinnum langt fram í tíman og hérna, það þarf að hafa svona borð fyrir báru þegar það þarf að taka ákvarðanir.
Já, og við þurfum að hafa efna því að byrja aftur. Ég er bara að maður þarf að hafa efna því að ráða starfsfólkið og kaupa olíu og vera þá þú veist nokkuð skuldlaus þegar að hérna þegar að allt fer á stað aftur.
Einmitt. Þú tekist á við erfiðari verkefni í lífinu en margir. En þú ert 32 ára þá stendur uppi sem ekkja einsta móður tveggja dætra og eigandi og framkvæmdastjóri eldingar sem að vex síðan upp í að verða eitt myndarlegasta fyrirtæki í ferðaþjónustu á landinu. Hvernig tekst maður á við svona áföll?
Já, þetta hérna áhugaverð spurning. ég byrjaði, ég hugsaði þetta stundum sko, að því mér finnst sko ég vera einhvern veginn í, mér finnst þess að þetta hafi gerst allt í fyrralífi. Ég byrjaði mjög snemma, ég gifti mig 23 ára, ég var til dæmis 30 ára brúku samanleita. Ég eignaðist barnum við 21 ás fyrsta og þessum tíma var ég raunlega svolítið á undan allir mínum einkonum í þessu ferli. Vorum að byggja hús 22 ára, ég var flutti í einbýlishús, ég var 23-24 ára. Svo ég var svona búin að stofna fyrirtæki 32 ára, ég svona tók allt þetta út voðalega snemma. Svo þegar ég stend upp hérna sem ekki að 32 ára, Og kannski það sem að hérna, gerir þetta ennþá erfara heldur en allt annað en ég meina er það að maður minn fyrirfó sér. Hann átti við hérna, þunglindað stríði nokkur ár og það endaði á þennan hátt. Og þegar ég alltaf þegar ég að hugsa þetta að því að sjálfsvígur eitthvað sem að fólki finnst erfitt að tala og ég oft svona fólk afsaka sig þegar það heyrir eða spyr, þú veist, hvernig dómaðurinn og ég segi það og það bara ófyrirgefið skulle hafa spurt. En það ekki þannig að það sé eitthvað fyrirgið að það hafa spurt því að þetta náttúrulega fyrirfyrir sér enginn nema hans í veikur. Og það raunverulega, það bara þannig. Og hérna, og auðvitað þetta þannig að ég, maður kennir sjálfur sem maður hefði getið gert eitthvað annað að rúsi og allt það. En hérna, en það nú bara svo það maður það bara halda svo lífa með því. En hérna, en hvernig maður kemst í gegnum svona, það er bara rosalega persónumundu og ég held að sé engin ein rétt leið. En það sem ég gerði að ég sökta mig bara í verkefna vinnu og uppölda börnunum mínum. Og ég hugsaði bara ég að það bara halda áfram. Ég er hérna fyrir þær og hérna, og svo bara svona smá sem að tegum úr út sorgina. og ég er sennilega ekkert ennþá búin að klára það, en hérna, en það er við mitt núna akkurat 20 ár síðan hann dó. Og hérna, svo að þú veist, það er mikið gert þá 20 árum og ég hef búin að halda mér ansi upptekni og ég held að það sé kannski líkillinn að hérna, horra bara alltaf fram á veginn hvernig vil ég sjá lífið mitt? Ég ætla ekki að sjá lífið mitt að ég sé hérna líkjandi ykkur vola þegar börnin mín sé að fara að horra upp á það að það sé allt í lagi svo að hérna, en ég hef ekkit eitthvað, er ekkit eitt svar við þessu þetta rosa persónubundið bara hvernig fólk upplifir sorgina og hvernig það tekst á það annars, sko. En þetta, þú veist, það sem gerist svo líka er að einu og hálf ára setna þeir mamma mín 55 ára gömul og krabbameini. Svo það var svona annað áfall og hún hitt áfallið. En hérna, en sama tíma er ég, svo ég sagði á þannig, er ég að byrja MBA-nám með hættuvinninni og ég byrjaði nú að fara í tölvuna frá því háskólan áður en ég fór í MBA-nám sem var náttúrulega bara algjörð drugl, sko, var ekki fyrir mig. En hérna, svo ég bara var alveg ákveðin í því að ég eitthvað að fara að leggjast í eitthvað hýði.
Það líkillina er bara að halda áfram.
Bara halda áfram og hugsa bara næsta skref, sko.
Já, það alltaf ykkur auka leið, þrátt fyrir að allt virðist vera svart og dökkt og þungt.
Já, og bara sumt ræðir maður ekki við í lífinu og maður það bara að takast á við það að maður hefur bara ekkit það að segja. Og hérna, og þá ekkit hægt að standra við það eitthvað of lengi þó að maður sé sorgmæddur og hérna, hafi alls konar tilfinningar.
En nú eru ekki það ég segja líka þessum áföllum saman en það eru eiga margir um sárt að binda í atvinnugreinin okkar núna landa allt í að bjarga því sem að þeir eru að vera að byggja upp. Þannig að hvað viltu segja við aðila sem að svona sjá enga leið út úr stöðunni?
Ég held að sé sko, já, ég trúi því að við þurfum bara að komast í gegnum þetta tímabil og þetta sérum vel að svona smá eins og ég sagði á þann að líður eins og ég sé múin að fara gegnum mörg MBA-nám og þetta er náttúrulega bara MBA-nám nummer 6 að gangi gegnum COVID og alla þær skýrslur og uppfærslur og skýrslum og ég veit ekki hvað sem ég er búin að senda frá mig til bankans til að samfara það að við séum fyrirtæki sem að hérna, ætlum að lifa þetta af og eigum skilið að lifa þetta af sem að ég alltaf sjálfsögði til við eigum hérna, þá held ég sko að það sem að eigendur og félagar mínir í ferðaþjónustunni geti gert. Sko það sem er raunverulega sem ég segi allar sem hringi í mig. Ég meina, þetta tímabil, þú ert að komast í gegnum þetta, hugsaðu bara hvað þú getur mögulega gert. Í vestafalli farið greiðsluskjól, veist að flestir sem mættu þá að geta það eða geti ekki hérna, fá ekki fyrirgreiðslu. Nota tíman, minnst það að vera svo krúsjál bara nota tíman, ekki þú veist við erum að horfa á núna eru búnir hvað 6-7 mánir, við erum að fara að horfa á 6-7 mánir viðbót, ekki þú veist ekki auðvitað fæ ég alveg áhyggjur og ég bara hef alveg átt andöku nætur, en hérna en ég mjög fljóta ná mér út úr því og ég hugsa bara ég, veist, ég þarf bara að halda áfram, hvað ætla ég að gera ég ætla ekki að eyða þessum næstu mánuðum í það að hafa áhyggjur, ég ætla að eyða þeim í það að hugsa hvernig get ég gert fyrirtæki mitt betra heldur en það í dag hvernig ætla að koma betra út úr þessu Viðst, hverju vil ég breyta varandi bara verkvella eða þarf ég að uppfæra einhverja handbækur eða þú veist bara ég er með sjálfum svo mikið af verkefnum sem að mér langar til að gera betur og ég er alveg hjart bara ég ætla að vona að við séum að fara fá okkur styrki frá ríkinu til að geta að vera með starfsfólki vinnu því ég er með alveg endalausta umbóta verkefni fyrir það en ef við fáum ég veit ekki ég get ekki sagt að við fáum það ekki því ég trúi ekki að við fáum það en hérna það svona ég veit að það eru margir sem segja ég hef ekkert að gera við starfsfólk að það engin kúnnar en það hægt að gera svona margt þess að við vorum að tala um sjálfbærnismálin og það hægt að vinna sinn hæginn og hugsa bara veist hvar viljum við sjá ferðaþjónustuna eftir 5 ári eða bara næsta ári og nota tíman til að komast þangað
og vera í stakk búin þegar uppsveiflan byrjar aftur
já vera í stakk búin og hérna og vera raunverulega með ég man ég hvernig Ásta hérna hjá ferðaklassanum hérna kallar þetta, það svo gaman hlusta á hana hvað ferða þjónustan hérna exi næsta stigi sko við erum að fara hérna, uppfærslu ferða þjónustan
já, nákvæmlega svo, hérna, ja, við munum upplifa breyttan veruleika í ferða þjónustu breytt landsla í ferða þjónustu
já, en ég trúði alveg að hérna, Ísland er ennþá alveg inn og ég var að hlusta á webinar hjá stóru ferðarþjónustu fyrirtæki bara síðustu ferðaheilsan erlendis bara síðustu viku og þeir fullir það að segja að núna verði þau lönd sem að hérna fólk mun horfa til eru þau sem eru með víðferðni hreint loft ekki og margir gestir svo að hérna ég held að við séum að tíka í öll þau box svo við eigum alveg bara tækifæri sko og framtíð fyrir okkur
Þannig að framtíðin leggst vel í því
Já, ég alltaf bjartsýn, sko. Ég held að þegar að annarkvæmst mótefni eða við verum búin að einhvern veginn ná þessari veiru niður að þá séu bara okkur allir vegi færir.
Og þú hlakkar til að ræsa vélarnar í hvala skoðan á bátunum þínum?
Já, og það sem að mér finnst alveg, sem að yljar mitt hjarta, sko, er það að ég er með mjög góðan hóp af hérna, eldingum, sem eru starfsmenn eldingar, sem að geta ekki beðið eftir að ræsa þetta með mér. En, hérna, Og vonandi eftir þetta sem dregst mér á langinn og ef ég get ekki haft að vinna þá ég því miður eftir að mögulega kannski missa það frá mér. En í dag eru allir mjög gírari það að reyna eins og geta að koma tilbaka og gera þetta með mér og mér staða algjörlega frábært.
Heldur við munum fá heilbreiðari atvinnugrein að því að náttúrulega eins og við vitum þá eru fyrirtæki ferðaþjónustu fjölmörg og inn á milli leynast lukkurittara sem skeita hvorki fagmennsku og gæði heldur að munum fá svona já heilbreiðari atvinnugrein.
Ég náttúrulega alveg mjög hrædd það að það verði ekki sko af því að ég held að aðgengi að greininni er mjög auðvelt að hérna að þegar þetta fer á stað aftur og ef þetta fer hratt á stað aftur þá fáum við alla þessa kúrga inn aftur. Svo að hérna ég er ekkert alveg viss það. Ég held að þurfa að hugsa að þetta svolítið upp á nýtt. Hvernig viljum við hafa aðgengi að greininni og hvernig viljum við hafa þvist, hverjir eru það sem eru að fá ferðaskipun leggjendaleif og ferðaskrifstofuleifi hvað þarf að uppfylla mér finnst kannski frekar þvist, ég hef oft talað það eins og bara með vakana því að sumurinn er bara á móti vakana finnst þetta ómikið vesinn og svona finnst þetta bara að vera skilinni þú farði bara ekkit, þú farði ekki ferðaskipun leggjendaleifin eða ferðaskrifstofuleifin nema að uppfylla eða farið kannski ár til að þvist, eitthvað slíkt, en ég meina mér finnst bara að það þurfi allan að vera einhver skilyrði ekki bara að hver sem er sem hefur engin áhuga á að hérna að vinna að framgangi ferðaþjónustunar fá við að gera það sem við vilja það er bara ekki lagi
Þannig að þú hvetur þá sem að erum nú þegar í ferðaþjónustu og vantalegir aðeila sem að vilja gerast ferðaþjónustu bændur að nýta tíma núna, undirbúa sig, hafa umhverfismál, sjálfbærnimál, fagmennsku og gæðaleiðaljósi núna. í uppbyggingunni.
Já, ég myndi segja það. Já.
Nákvæmlega. Þetta eru góð lokaorð hjá okkur, Rannveig Grétarsdóttir. Kæra þakki fyrir frábært spjall og gefa tíma til að sitast niður með mér. Já, og gefa okkur innsýn í bakpokaðinn. Bestu þakki Rannveig Grétarsdóttir eigandi og stofnandi hvalaskoðunar fyrirtækisins Eldingar. Heyrum skalvöski í næsta þætti af bakpokanum. Thank you.